Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Istražitelji iz Prištine i Srbije danas u Medveđi razgovaraju o sumnjama o postojanju grobnice kosovskih Albanaca. Građanima Srbije od 2011. će za Kosovo biti potrebni pasoši, kažu u kosovskoj vladi. Srbija slobodna zemlja za medije ocenio Freedom House. Ahmedineđa traži američku vizu zbog konferencije u Ujedinjenim nacijama o nuklearnom razoružanju. Danas sunčano i toplije od 18 do 22 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete ocenu Freedom House o stanju slobode medija u Srbiji. Za naš program komentariše Dubravka Valić-Nedeljković, šef odseka za medijske studije na Novosadskom univerzitetu.
Ako vama kapital diktira ovaj model uređivačke politike, vi niste slobodni. Ne mora da znači da vi imate cenzuru samo zbog toga što, ne znam, će vas neko zabraniti. On će vas ekonomski uništiti i to je mnogo suptilniji oblik cenzurisanja. A ekonomski će vas uništiti...
Da li Beograd resetuje odnose sa Bosnom i Hercegovinom menjajući politiku prema Republici Srpskoj? Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta.
Ja mislim da je i pod utisnem poruka kako je poslao gospodin Josipović došlo do toga da se i Beograd sve manje miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Šta se sve nalazi u dokumentima o masakru u Katinskoj šumi koje je objavila Rusija, direktor državnog ruskog arhiva Andrej Artizov.
Вот подлинный автограф Сталина, члена Политбюро, и также
ovde je dokument sa autentičnim Staljinovim potpisom i potpisima članova Politbiroa. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stručnjaci Prištinskog instituta za sudsku medicinu, kako je najavljeno, trebalo bi danas sa zvaničnicima iz Beograda dobiđu lokaciju Medveđe gde se sumnja da postoji masovna grobnica u kojoj su sahranjeni kosovski Albanci ubijeni krajem 90. godina u vreme Miloševićevog režima. Savetnik predsjednika vlade Kosova za bezbednostna pitanja Dukađin Gorani rekao je za List danas da će građanima Srbije od 2011. pri prelazu administrativne linije sa Kosovom biti neophodan pasoš i da je alternativa da Beograd i Priština postignu međudržavni sporazum sličan onom kakav Kosovo ima sa Albanijom i Crnom Gorom. Kosovo je u procesu vizne liberalizacije što podrazumeva uvođenje biometrijskih pasoša. U tom procesu neophodno je uvesti zabranu prelaska granice samo uz ličnu kartu, bez obzira na bilo čiju nacionalnost ili zemlju iz koje dolazi, objasnjuje Gorani uz tvrdnju da kosovske vlasti ne rade ništa što već nisu dogovorile sa predstavnicima međunarodne zajednice, odnosno sa SAD i članicama Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova. Beograd i Priština prihvatili su predlog italijanskog šefa diplomatije da konferencija u Sarajevu bude održana po modelu gimnik, što podrazumeva da se ispred učesnika neće koristiti državni simboli.
Vjera una presenza.
Biće prisustvo koje će se izraziti imenima učesnika, a ne zastavama zemalja, rekao je Frattini. On je rekao da će se o tome konsultovati sa predsjedavajućim Evropske unije Španijom. Ako se prihvati ovaj model, onda će se učesnicima konferencije uputiti i pozivi koji će biti jednaki za sve učesnike kako bi se sačuvalo dostojanstvo svih zemalja.
Italijanski šef diplomatije Franco Frattini je kosovskim sagovornicima preneo da se sa modelom gimnik slaže i Beograd.
Serbia said if the model.
Srbija je rekla da ako bude model gimnik, nema problema i da će Beograd učestvovati na konferenciji kao i pre godinu dana u Pragu, rekao je Frattini. On je također rekao da se njegova zemlja zalaže za uspostavljanje posebnog kanala za dijalog između Kosova i Srbije koji bi pomogao obema stranama da se suoče sa izazovima koji očekuju na putu prema Evropskoj uniji.
Ministar saobraćaja i telekomunikacija Kosova Fatmir Ljima izjavio je sinoć na vanrednoj konferenciji za medije da je na raspolaganju istražnim organima koji su izvršili pretres u ministarstvu koje on vodi i u stanu i zgradi u kojoj živi. Pripadnici policije Euleksa prethodno su ušli u prostorije ministarstva za saobraćaj i telekomunikaciju u Prištini zbog sumnje u korupciju u tom ministarstvu. Zbog toga je održan i sastanak premijera šefa Euleksa kao i ambasadora zemalja Velike petorke. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behman zatražio MUP-a kantona Sarajevo da zabrani obeležavanje stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu najavljeno za 3. maj. Iz odbora Republike Srpske za negovanje tradicije i obeležavanje značajnih datuma i oslobodilačkih ratova poručuju da bez policijskog obezbeđenja neće doći u Sarajevo.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen smatra da obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj 3. maja 92. godine treba zabraniti jer bi to značilo ruganje žrtvama trojipogodišnje opsade Sarajeva.
Riječ je o skupu za koji vjerujem da je smišljen i dizajniran da izazove nasilje. Građani Sarajeva 2. i 3. maja su se odbranili od napada strane vojne sile prisutne na teritoriji međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Pristanak na održavanje ove manifestacije bio bi upravo ono što organizatori ovoga skupa hoće, a to je vlada Republike Srpske, da ponovo pregovaramo o činjenicama.
Predsjednik odbora za obilježavanje značajnih datuma iz Republike Srpske, koji je organizovao pomenuti skup, Rade Ristović, zaprepašten je zahtjevom da se skup zabrani. Ristović kaže da se skup neće održati ukoliko ne budu imali obezbjeđenje.
Ali mi se nadamo i evo dajemo ponovo na razmatranje kantonom MUP-u i gradu Sarajevu da se u tom smislu sigurno obezbjedi sva moguća sigurnost kako bi građani došli na mjesto obilježavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija je ocjenjena kao slobodna zemlja kada se radi o slobodi medija u izveštaju nevladine organizacije Freedom House 2010. To znači da je u Srbiji zastupljena klima otvorene političke utakmice, poštovanja građanskih sloboda i nezavisnost medija, kaže se u izveštaju. Sud u Njujorku odložio je donošenje odluke o zahtjevu srpskog glumca Žarka Lauševića za njegov dalji boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasti SAD treba sudu da dostave određenu dokumentaciju neophodnu za odlučivanje o ovom slučaju, precizirao je Lauševićev advokat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad podnio je zahtjev za američku vizu kako bi sljedeće nedjelje prisustvovao konferenciji na kojoj će se razmatrati sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekla je ambasadorka SAD UN Susan Rice. Grčki premijer Orgios Papandreou rekao je na sednici vlade da će program korektivnih i odlučnih mjera biti završen uskoro, tako da se može izbjeći kriza koja će biti i da u isto vrijeme vlada može da garantuje da će pomoći podrška Europske unije i MMF-a Grčkoj pogođenoj svjetskom ekonomskom krizom uroditi plodom. Kao premijer ja sam bio iskren prema građanima, prema svima. Znam i mi svi znamo da je teško, ali znam i mi svi znamo da su te privremene i teške mere i velika šansa koja će nas dovesti u bolji položaj. Ja ću učiniti sve što je potrebno da zaštiti moju zemlju, ekonomiju i građane Grčke, rekao je Papandreou. Muškarac naoružan nožem povredio je danas 28 djece i troje odraslih u obdaništu na istoku Kine, što je drugi napad ovog tipa u Kini u posljednja 24 časa, javila je novinska agencija Sinhua. U više oružanih napada u stilu obračuna narkokartela u toku noći u Meksiku je ubijeno 29 ljudi u gradu Ciudad Juarezu na granici prema SAD, saopštilo je lokalno tužilaštvo. U dva istovremena bombaška napada u šiitskoj opštini Dora u Bagdadu poginulo je najmanje 7, a povređena je 21 osoba, naveli su irački zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji na inicijativu Prištine ponovo počinje obilazak mogućih novih lokacija masovnih grobnica u koje su sahranjivani ubijeni Albanci krajem 90. u vreme Miloševićevog režima. Više o tome u saradnji sa našim prištinskim birovom u prilogu Branke Mihajlović.
Javnost je saznala za sumnje o novim lokacijama masovnih grobnica od šefa Prištinskog instituta za sudsku medicinu Arsima Gerđalija. On je za naš program izjavio.
29. ovog mjeseca obići ćemo jednu sumnjivu lokaciju u Medveđi. Zatim se planira da se tokom ovog leta još jednom sagleda lokacija kod Rudnice, gdje se sumnja da su tela između 250 i 300 Albanaca. Također će se još jednom istražiti lokacija u Raškoj koja je prethodno kontrolisana. To su tri lokacije na kojima je planirano da se radi ove godine.
Slobodan Drašković, predsjednik opštine Medveđa koja se graniči sa Kosovom, potvrdio nam je da u četvrtak dolaze predstavnici Prištine i Beograda, da su taj obilazak dogovorile dve komisije za nestala lica koja se rađuju u potrazi za nestalima.
Ja imam informacije, znam da dolaze, drugo ništa.
Gdje je ta lokacija za koju se
sumnja? Pa ne znam, kad one donesu papire da nam pokažu.
Da li ste vi imali bilo kakve indicije da je tu, da se tu nešto događalo?
Ne.
Nikada ništa?
Pa nikada tamo.
Riza Halimi, albanski političar iz Preševa koji ima svoje ogranke i u Medveđi među malobrojnim Albancima koji su ostali u toj opštini. Na naše pitanje da li je ikada načuo da se govori makar šapatom o tajnoj masovnoj grobnici, kaže za naš program.
Nikad mi aktivisti nisu do sad predočili neku sumnju u tom pravcu.
Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, kaže da tužilaštvo, iako je u javnosti zamrla priča o masovnim grobnicama nakon prvih šokantnih informacija 2001. godine o tome da su leševi prebacivani u Srbiju kako bi se sakrili zločini, nije prestalo da se bavi istraživanjem ovih zločina, ali o Medveđi i drugim sumnjivim lokacijama u centralnoj Srbiji nije hteo ništa konkretno da kaže.
U svakom slučaju težimo da pronađemo sve ono što ukazuje na ratni zločin.
Da li vas neke indicije vode prema centralnoj Srbiji, odnosno Medveđi?
Ne mogu da vam govorim bilo kakve detalje, nemam takva saznanja u ovom trenutku, ali kažem, ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji, zašto ih ne bi bilo još?
Podsećamo, u Srbiji su 2001. godine pronađene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pokopana tela Albanaca, u Batajnici, Petrovom selu i kod Bajine bašte. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U većini zemalja centralne i istočne Evrope viden je mali pad u slobodi medija. Rezultat je studije Freedom House-a u kojoj se navodi da Rusija i dalje ostaje jedna od najrepresivnijih i najopasnijih sredina za medije. Sloboda medija u svetu opala je četvrtu godinu zaredom u 2009. U izveštaju se navodi da su 10 zemalja sa najgorim stanjem kada se radi o slobodi medija: Belorusija, Burma, Kuba, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Iran, Libija, Severna Koreja, Turkmenistan i Uzbekistan. Najveće pogoršanje u slobodi medija zabeleženo je, kako se ističe, u Latinskoj Americi i u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Keti Kozman, analitičar u Freedom House-u, kaže da dok je posljednjih godina 20. veka primećena ekspanzija u slobodi medija u mnogim oblastima, da je to promenjeno u 21. veku. Ako pretpostavimo da su vlade pre svega zabrinute zbog održanja na vlasti, one su onda angažovane na sistematskom ograničavanju javnog sektora na različite načine i onda naravno i na ograničavanje medija. Kozman kaže da u bivšim komunističkim zemljama u Evropi i Centralnoj Aziji vlade pokušavaju da steknu uticaj kontrolišući mišljenje građana. Mislim da je to pre svega sovjetski sindrom kada vlade u ovim delovima sveta žele da kontrolišu šta ljudi misle i kako misle. Srbija je u izveštaju Freedom House-a slobodna zemlja. Da li je to iznenađujuće s obzirom na zakon o informisanju donet prošle godine uz žestoke kritike stručne javnosti i medija, pitali smo Dubravku Valić-Nedeljković, šef odseka za medijske studije na Filozofskom fakultetu Novosadskog univerziteta i članicu radne grupe OEBS-a za redefinisanje zakona o radiodifuziji.
Prvo, mi bi morali da znamo kriterijume na osnovu kojeg je Freedom House doneo ovakvu odlogu. Sigurno postoji neki set pitanja na koja je trebalo da se odgovori da bi se došlo do ovog zaključka. Naravno da se ja ne bi baš a priori složila sa tom ocenom, pre svega, ne samo zbog tog zakona o javnom informisanju, već mnogo gore zbog nekakvog opšteg konsenzusa koji je donesen, pa mi nećemo po dobro, kao ako se novinarska javnost protiv toga buni i ako tu postoje argumenti, onda mi nećemo jednostavno to primenjivati. Dakle, mene to zabrinjava. Da vi možete odlučiti da imate zakon koji nećete da primenjujete, tako da mi ne znamo pravila koja važe u ovom trenutku u medijskom sektoru. Ako, da li ja imam pravo da napravim jednu jasnu argumentarnu kritiku društva i da me neće zbog toga zatvoriti na ekonomski način kao u vreme 98. i onog. Drugo je također zabrinjavajuće to što mi vidimo na svakom koraku, prvo da se mediji zatvaraju. To znači ne postoji klima za razvoj medija. Drugo, ta negativna privatizacija koja je praktično zatvorila one medije koji su mediji marginalizovani grupa, dakle oni mediji koji vam daju pluralizam i diverzitet u medijskom sektoru, koji je inače očajno loš u Srbiji. Ako vama kapital diktira model uređivačke politike, vi niste slobodni. Ne mora da znači da vi imate cenzuru samo zbog toga nešto, ne znam, će vas neko zabraniti. On će vas ekonomski uništiti i to je mnogo suptilniji oblik cenzurisanja. A ekonomski će vas uništiti prosto zbog toga što vi znate, ako slučajno otvorite neku od ekonomskih afera, vi više nećete imati šta da popunite u svom reklamnom bloku.
A kako komentarišete ocenu Freedom House-a da je sloboda medija u svetu opala za četvrtinu i to godinu zaredom?
Meni je to potpuno jasno i ja se ovako a priori slažem sa tom ocenom. I ja ću vas podsjetiti na jednu izvanrednu ideju koju je Jürgen Habermas, jedan od danas najvećih živih u stvari, možemo reći sociologa javnog mnjenja, je još pre 3 godine u jednom izvanrednom tekstu rekao da je komercijalizam i profitabilnost koja je jedina vodilja medijske industrije danas uništio javno informisanje, odnosno informisanje od javnog interesa i oštro se založio za to da ne samo da postoje u elektronskim medijima javni servisi, nego da postoje čak i u pisanim medijima javni servisi. Naravno da je opala sloboda zato što je naravno povećana težnja da se sve kapitalizuje. Vi sada već imate težnju da se internet kapitalizuje, odnosno da postane profitabilan u smislu da neće biti više slobodnog pristupa određenim sadržajima interneta. I vi iz godine u godinu vidite i kad je medijski sektor u pitanju da se internetska izdanja sve više i više zatvaraju za one koji mogu da plate. A u situaciji kada jedino oni koji plate informaciju mogu da budu dobro informisani, odnosno jedino onaj ko je dobro informisan može da bude delatan, da vi znate kako to izgleda. Naravno da onda više nema slobode i ta sloboda će sve oštrije padati. I vidite da 5 ogromnih multinacionalnih kompanija kontrolišu više od polovine svetskog medijskog auditorijuma na svim nivoima. Film, knjiga, internet, radio, televizija, štampa. I kada oni kontrolišu više od 50% stanovništva sveta, kako, o čemu vi govorite? Znači oni kontrolišu i svoje novinare.
Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka na Novosadskom univerzitetu za Radio Slobodna Evropa o izveštaju Freedom House-a o stanju slobode medija u svetu i Srbiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Istražitelji iz Prištine i Srbije danas u Medveđi razgovaraju o sumnjama o postojanju grobnice kosovskih Albanaca. Građanima Srbije od 2011. će za Kosovo biti potrebni pasoši, kažu u kosovskoj vladi. Srbija slobodna zemlja za medije ocenio Freedom House. Ahmedinedžad traži američku vizu zbog konferencije Ujedinjenim nacijama o nuklearnom razoružanju. Danas sunčano i toplije od 18 do 22 stepena. Prelazimo na regionalne teme. Nakon 3-godišnjih bilateralnih odnosa koji su gotovo dotakli dno, istražujemo da li bi usvajanje rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu i posebno nedavni istambulski susret Tadića i Silajdžića mogli predstavljati odskočnu dasku za normalizaciju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i za redefinisanje odnosa Srbije prema srpskom entitetu u BiH, u kojem se Banja Luka ne bi tretirala kao ekskluzivni bosansko-hercegovački sagovornik Beograda. Pripremila Branka Trivić.
Boriša Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da istambulski susret smatra veoma važnim za uspostavljanje normalnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Nije bilo zvaničnih posjeta predsjednika Srbije ili predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu. Ti susreti su dogovoreni, tako da ide uzlaznom putanjom.
U sličnom tonu deklaraciju o Srebrenici i istambulsku deklaraciju ocenjuje i ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović.
Ja sam siguran da posle deklaracije Srebrenici i deklaracije iz Istanbula ništa više neće moći da se vrati na star. Ja očekujem da sledeća stvar budu posete na najvišem nivou.
Poslednje godina normalna međudržavna komunikacija između Bosne i Hercegovine i Srbije drastično se pogoršavala. Istovremeno je sve intenzivnija postajala razmena zvaničnih i nezvaničnih susreta, neretko praćenih grljenjima i tapšanjima između predstavnika srpskog entiteta, pre svih premijera Dodika i najviših zvaničnika Srbije, uključujući i njenog prvog čoveka, predsednika Tadića. Dodik je svako malo bivao u Beogradu, a srpski zvaničnici propuštali su prilike da se jasno distanciraju od njegovih izjava o referendumu o odcepljenju Republike Srpske i omalovažavajućih replika visokim međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini. Posle subotnjeg potpisivanja deklaracije u Istanbulu, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine kao da je zavladala panika. Na novinarsko pitanje da li deli utisak prisutan u javnosti da Srbija polako okreće leđa srpskom entitetu, Dodik je u Banja Luci ovako odgovorio.
Niko ne može ni očekivati da mi imamo 100% gledanje na određene stvari. Nikakvi zastoj odnosa na bilo kom planu nije se desio ni Srbije i to samo neki špekulanti pokušavaju da nametu kao tako.
Prve Dodikove reakcije daju argumente za utisak da postaje nervozan, ocenjuje za naš radio Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru.
Ja mislim da Tadić naprosto ima pred sobom dva scenarija kojima je razmišljao. Ići prema Banja Luci na način kako se išlo sve ove godine, time amortizirati posljedice Kosova, ili pak podvući crtu i pokušati učiniti sve da se Srbiji priskrbi društvo evropskih naroda. Po ovome što on čini, moglo bi biti da je izabrao ovaj drugi scenarij.
Reagujući na nezadovoljstvo u Republici Srpskoj zbog uspostavljanja komunikacije između Beograda i Sarajeva, Vehit Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kaže za naš program da svi koji se zalažu za poštovanje Dejtonskog sporazuma moraju imati na umu da je njime Sarajevo označeno kao glavni grad Bosne i Hercegovine, a ne Banja Luka ili Mostar.
Mi se moramo naučiti da je Bosna i Hercegovina međunarodno pravno priznati subjekt, da ukoliko su države ozbiljne, odnosno njeni političari, oni moraju da razgovaraju sa sebi ranima. I zato ne treba nikom da smeta što predsjednik konkretno Srbije, Boris Tadić, razgovara sa sebi u rangu ranim u Bosni i Hercegovini, ali sigurno ne treba nikom da smeta kada on posjeti Banja Luku i razgovara sa predstavnicima vlasti Republike Srpske.
Upitan da li smatra da Beograd prilikom donošenja važnih odluka u posljednje vreme sve manje pita Banja Luku, Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta, za naš radio kaže.
To je možda i dobro. Čini mi se da tu treba pomenuti još jednu ličnost, još jednu susjednu državu, riječ je o Hrvatskoj i predsjedniku Josipoviću, koji je zapravo poslao poruku da se neće miješati unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je i pod utjecajem jednih takvih poruka kako je poslao gospodin Josipović došlo do toga da se i Beograd sve manje miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Da li će Srbija resetovanjem odnosa sa Bosnom i Hercegovinom automatski redefinisati i odnose sa srpskim entitetom u BiH, tako što Republika Srpska neće biti njen glavni bosansko-hercegovački sagovornik, nego će to postati centralna vlada Bosne i Hercegovine, pitamo Aleksandra Popova, predsjednika Novosadskog centra za regionalizam i člana Igmanske inicijative.
Mislim da se sad nazire jedan model obnove, razumevanje i poverenje u regionu, gde je Bosna naravno važan činilac. Naravno da to podrazumeva i drugačiji odnos Beograda i prema Banja Luci, koji će ići na to da upozorava da se ništa što je antidejtonsko pre svega ne sme odande lansirati i s druge strane da se sama Banja Luka mora konstruktivnije ponašati. To je jasan signal Banja Luci da će morati da menja ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Rusija je na internet prezentaciji državnog arhiva objavila tajna dokumenta o masakru počinjenom po Staljinovom naređenju nad hiljadama poljskih oficira u Katinskoj šumi 1940. Poljska je pozdravila ovaj potez, ali očekuje da joj se predaju sva dokumenta vezana za masakru Katinu. Do objavljivanja tajnih dokumenata došlo je u okviru otopljavanja rusko-poljskih odnosa nakon avionske nesreće u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczyński, koji je krenuo da oda poštu žrtvama u Katinskoj šumi. Na konferenciji za novinare u Kopenhagenu ruski predsjednik Dmitrij Medvedev saopštio je da postoji dalje u arhivama dokumenti koje njegova zemlja još nije dala poljskoj strani i da je zato naredio da počnu procedure koje bi predaju dokumenata omogućile, javili su poljski mediji pozivajući se na rusku televiziju TVN.
Iz istorije nužna izlikati uroke.
Neophodno je izvući pouke iz istorije. Mislim da nije loše objaviti ova dokumenta u ovom sažetom formatu. Nastavit ćemo da se fokusiramo na to. Mislim da je to naša dužnost, rekao je Medvedev. Poljski premijer Donald Tusk pozdravio je najavu ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da će Poljska dobiti dokumenta o Katinskom masakru koje traži još od sredine 90-ih, ali je upozorio da će sačekati da dela zamene dosadašnje reči. Poljska želi pun pristup dokumentima o zločinu na 22.000 poljskih vojnih zarobljenika koje je sovjetska tajna policija NKVD po naređenju Kremlja streljala aprila 40. godine. Među tajnim dokumentima i pismo tadašnjeg šefa sovjetske tajne policije NKVD Lavrentija Berije u kome Staljinu preporučuje da se poljski ratni zarobljenici pogube. Na pismo je Staljin potom plavom olovkom dodao komentar "Slažem se." Direktor Ruskog državnog arhiva Andrej Artizov.
Вот подлинный автограф Сталина, члена Политбюро, и также здесь.
Ovde je dokument sa autentičnim Staljinovim potpisom i potpisima članova Politbiroa. I u Minsku mnogi žele da vide dokumenta verujući da je oko 4000 Poljaka sovjetska tajna policija u isto vrijeme ubilo u Belorusiji. Andrej Pašhubut, aktivista udruženja Poljaka u Belorusiji.
Na podstavi sumno vedomo rješenje Politbiro.
Prema poznatoj rezoluciji Politbiro iz marta 1940. nisu ubijeni samo oficiri iz Katina i drugih logora, već i ljudi koji su bili zatočeni na teritoriji Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike i Beloruske Republike. Ukrajinska lista je već objavljena, ali više od 3800 imena na beloruskoj listi je još nepoznato. Mesto njihove egzekucije je također nepoznato. Postoje neki dokazi da se to dogodilo na Karpatima ili u blizini Minska. Ipak čak i do odluka ruskih vlasti o objavljivanju dokumenata ne baca novo svetlo na zločin u Katinskoj šumi, to će doneti neki dobar rezultat, misli Slavomir Debski, direktor Poljskog instituta za međunarodne odnose. Objavljivanjem ovih dokumenata Rusija želela da zaustavi spekulacije da su dokumenta falsifikovana, naveo je Debski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna zanimljivost iz zemlje. Kako su se neženje u jednom niškom selu dosetili da promene svoj status, zabeležila Dušica Nestorović.
200 neoženjenih meštana sela Gornji Matejevac, koje je samo 6 km udaljeno od Niša, odlučili su se na neobičan, ali jedinstven korak kako bi sebi pronašli supruge. Uz pomoć reditelja Željka Mirkovića snimili su dokumentarni film i katalog matejevačkih momaka u elektronskoj formi, koji mogu da pogledaju potencijalne udavače. Snimanje filma o ženiću Celo selo inicirao je 49-godišnji pravnik i muzičar Predrag Nikolić.
Pa žene se jako teško odlučuju da se udaju na selo, zato što pretpostavljaju da se teško radi.
Jel dolaze devojke?
Javljaju se, više se telefonom, malo je ovako lično da dolaze. Verovatno se i one stide ili...
Su devojke iz Niša ili
Srbije? Iz Niša, ali bilo interesovanja iz Svilajnca, iz Svrljiga i tako. Prema zvaničnoj statistici koja se vodi u službi gradonačelnika, u Nišu ima 7 žena na jednom muškarcu. A u Srbiji ima neki podatak, koji je zvaničan, da ima preko 280.000 neoženjenih muškaraca iza 40 godina.
Još uvek nedovršeni dokumentarac prikazan je na festivalu u Zagrebu i nakon odličnih kritika pozvan je na najveći festival dokumentarnog filma u Amsterdamu. Reditelj Mirković planirao je da film završi sekvencama svadbi, kojima se svi nadaju. Nikolić je umeđu vremenu počeo da uči engleski, pošto, kako kaže, nema ništa protiv da njegova buduća supruga ne bude Srpkinja.
Pa ja sada učim engleski intenzivno. Zbog te premijere u Amsterdamu i eventualnih poziva iz inostranstva. Ja bih volio da živim ovde, o tom pitanju sam patriota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
I još jednom najvažnije vesti ovog jutra. Istražitelji iz Prištine i Srbije danas u Medveđi razgovaraju o sumnjama o postojanju grobnice kosovskih Albanaca. Građanima Srbije od 2011. će za Kosovo biti potrebni pasoši, kažu u kosovskoj vladi. Srbija slobodna zemlja za medije ocenio Freedom House. Ahmedineđa traži američku vizu zbog konferencije Ujedinjenim nacijama o nuklearnom razoružanju. Danas sunčano i toplije od 18 do 22 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte ponovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 časova. Prijatno.